Blaðsíða 91. Kjarni. Árið 1979 var gerð íslömsk stjórnarbylting í Íran. Keisarinn var rekin frá völdum og hinn heittrúaði erkiklerkur, Khomeini, tók völdin. Eftir byltinguna urði allir Íranar að lifa samkvæmt íslömskum lögum. Árið 1990 réðust Írakar á Kúveit. Vesturlandaríki undir forystu Bandaríkjanna hrundu árásinni. Stríðið leiddi til aukinnar misklíðar við Vesturlönd og sérstaklega Bandaríkin. Í kjölfar frekari afskipta Bandaríkjanna á svæðinu voru hryðjuverkasamtökin Al-Qaida og hið svokallaða Íslamska ríki mynduð. Þau hafa lýst yfir stríði á hendur hinum vestræna heimi og framið fjölmörg hryðjuverk allan heim. Á síðunni er tímaás. 1948, Ísraels ríki stofnað, styrjöld Ísraels og Arabalandana. 1956, Egyptar leggja Suezskurðin undir sig. 1964, PLO samtökin stofnuð. 1967, sexdagastríðið. 1973, Jómkipurstríðið. 1979, stjórnarbylting í Íran. 1990, flóabardagi. 1993, friðarsamningur Ísraels og PLO. 2001, árás á World Trade Center. Innrás í Afghanistan. 2003, innrás í Írak. 2011, upphaf arabíska vorsins. 2015 til 2017. Hryðjuverka árásir víðsvegar Evrópu í nafni hins svokallaða Íslamska ríkis.